Olen ottanut tämän Kristuksen tulemisen merkkejä käsittelevän esitykseni pohjaksi Jeesuksen puheen Öljymäellä. Se löytyy esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvusta 24. Tilanne oli seuraava. Opetuslapset olivat esitelleet Jeesukselle temppelin rakennuksia Jerusalemissa, ihastelleet niiden suuruutta, mutta Jeesus sanoi, että niistä ei jää kiveä kiven päälle. Tämän johdosta sitten myöhemmin muutamat opetuslapset kysyivät asiaa häneltä yksityisesti heidän istuessaan Öljymäellä. Siellä edessään kaupungin ja pyhäkön yli antava näkymä, Jeesus kertoi oppilailleen, milloin se tapahtuu ja mikä on hänen tulemisensa merkkinä, niin kuin evankelistat kirjoittavat. Mekin Jeesuksen opetuslapset esitämme nyt Herralle saman kysymyksen apostolien kanssa. Mikä on sinun tulemisesi merkki ja milloin se tapahtuu? Tutkimme nyt, mitä Jeesus tästä asiasta meille opettaa. Jeesus jätti tämän opetuksensa kirkolleen kaikille ajoille. Jeesus mainitsi temppelin hävityksen. Se kuuluu yhteen Jerusalemin hävityksen kanssa, josta Jeesus myös puheessaan ennustaa. Viimeisten aikojen synnytystuskat, niin kuin Raamattu niitä nimittää, alkoivat tavallaan Jerusalemin temppelin hävityksestä. Se oli merkkinä vanhan liiton loppumisesta ja viimeisen ajan, eli uuden liiton ajan alkamisesta. Tätä ilmaisua viimeinen aikahan esimerkiksi apostoli Johannes kirjeessään käyttää tästä nyt kirkon aikakaudesta. Temppelin hävityksen merkityksestä voisi puhua paljonkin, mutta ehkä nyt lyhyesti voi sanoa sen, että Jeesuksen ristinuhrin myötä temppeli uhrijärjestelmineen tuli tarpeettomaksi. Kun Jeesus puhdisti temppelin, ajoi sieltä myyjät ja ostajat ulos, hän sillä tavalla estämällä sen uhritoimitukset osoitti, että nyt hän, ainoa todellinen uhri, oli tullut temppeliin, eikä tällaista järjestelmää enää tarvittu. Vanhassa testamentissa temppeli, liiton arkki, oli Jumalan läsnäolon paikka, mutta Uudessa testamentissa Kristus on ottanut tuon paikan. Hän on se uuden liiton temppeli, johon meidätkin sitten on liitetty niin, että seurakunta rakentuu Kristuksen ruumiiksi ja pyhäksi temppeliksi Herrassa. Pulmakivenä itse Kristus Jeesus, niin kuin Paavali kirjoittaa. Samalla kun temppeli ja Jerusalemin hävitys oli uuden aikakauden alku, niin se oli merkkinä, esikuvana siitä, mitä on tuleva. Se, mikä kohtasi epäuskoista Jerusalemia, on kohtaava koko maailmaa. Kristityt pakenivat Jerusalemista Jeesuksen ennustuksen perusteella ennen kuin sen hävitys tapahtui. Perimätyötä kertoo, että ennen Jerusalemin piiritystä suuri joukko kristittyjä pakeni sieltä Pella-nimiseen kaupunkiin. Samalla tavalla viimeisenä päivänä Jumalan tuomion tullessa kristityt ovat Jeesuksen sanan perusteella paenneet Jumalan vihaa, vapahtajan turviin ja näin he säästyvät hävityksestä. Nämä ennustukset Jerusalemin tuhosta ja temppelin hävityksestä siis toteutuivat jo melko pian Jeesuksen jälkeen historiallisesti, kun Jerusalem vuonna 70 hävitettiin. Roomalaiset piirittivät kaupunkia ja sitten lopulta valloittivat sen ja tuosivat temppelin. Ja sillähän se nykyään on vieläkin raunioina. Olette varmaan nähneet joskus kuvia juutalaisesta itkumuurilla, joka on siis ainoa tästä temppelistä jäljelle jäänyt osa. Nämä asiat opettavat meille sitä, miten vahvimmatkaan instituutiot täällä maailmassa eivät ole pysyviä. Suurimmatkin valtakunnat ennemmin tai myöhemmin sortuvat. Jumalassa on ainoa iankaikkinen turva. Varsinaisen puheensa Öljymäellä Jeesus aloittaa varoittamalla eksytyksistä. Hän mainitsee väärät Kristukset ja väärät profeetat, ja hän puhuu näistä myöhemminkin puheessaan. Siis ensimmäisenä tai eräänä Kristuksen tulemisen merkkinä ovat väärät Kristukset ja väärät profeetat. Tässä koko Jeesuksen puheessa on pohjavireenä kehotus kestävyyteen. Jeesuksen tarkoitus on varoittaa kirkkoaan ennalta siitä, että tulee paljon sellaista, mikä tulee hämärtämään ja sekoittamaan Jeesuksen sanomaa. Hän kehottaa meitä olemaan valppaina ja valvomaan, että meiltä ei voitaisi viedä sitä toivoa, joka meillä Jeesuksen sanan nojalla on. Koska kirkko odottaa Herransa paluuta, on tarpeen varoittaa niistä, jotka väittävät olevansa takaisin palannut Jeesus. Siksi Jeesus opetti puheessaan, että kun hän palaa, niin se tapahtuu sillä tavalla, että kenellekään asia ei jää epäselväksi. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on ihmisen pojan tulemus. Jos siis joku väittää Jeesuksen olevan, niin kuin hän sanoi, erämaassa, siellä tai täällä tai sisällä huoneessa, niin meidän ei pidä uskoa, sillä ei se täytä niitä tunnusmerkkejä, jotka Jeesus omasta paluustaan ilmoittaa. Silti monia sellaisia ihmisiä on tullut, jotka ovat väittäneet olevansa takaisin tullut Jeesus, ja he ovat saaneet paljon seuraajia. Tästä voisin kertoa esimerkin, mitä tapasin tällaisia ihmisiä kerran. Ei siis niin, että he olisivat väittäneet olevansa Jeesus, mutta he väittivät, että Jeesus on tullut takaisin. Muutama ystävällinen korealainen tuli juttelemaan yliopistolla minulle. Halusivat kertoa minulle äiti Jumalasta. Vähän aikaa, kun heitä siinä tenttasin, niin paljastui, että he uskoivat, että joku tällainen korealainen mies, joka oli syntynyt 30-luvulla Koreassa, että hän olisi ollut takaisin tullut Jeesus. Ja siinä kohtaa se kävi mielenkiintoiseksi se keskustelu, kun minä otin tämän raamatun kohdan esiin. Että minä oikein heiltä saanut vastausta siihen, että miten he sen tämän kanssa sovittivat yhteen sen ajatuksensa. Mutta se nyt on sellaista, jos ihmisellä on kovin vahva usko tällaiseen niin kuin tietynlaiseen persoonallisuuskulttiin, niin siihen on hyvin vaikea niin kuin päästä tavallaan läpi sitten tällaisella niin kuin järkipuheella tai tällä tavalla. No joka tapauksessa tämä Jeesuksen paluun tunnusmerkki on ainakin toteutunut hyvin selvästi. Vääriä Kristuksia on noussut ja heillä on miljoonia kannattajia. Tässäkin lahkossa, jonka edustajia tapasin, heitäkin on niin kuin yli miljoona maailmalla, jotka uskovat tämän Ahn Sang-hong-nimisen korealaisen miehen olleen Jeesus. No joka tapauksessa tämä oli siis yksi Jeesuksen paluun merkki, väärät Kristukset, ja siinä yhteydessä Jeesus mainitsee myös väärät profeetat. Vääriä profeettoja ovat siis ne, jotka saarnaavat eksyttävästi ja harhauttavat ihmisiä pois oikeasta uskosta saarnaamalla muka Jumalan nimessä. Ehkä myös erilaisia Jumalan tahdon vastaisten aatteiden ja ideologioiden julistajia voi pitää väärinä profeettoina laajemmassa mielessä. Me voimme ajatella esimerkiksi sitä, miten monet käyttävät tätä niin sanottua tieteellistä maailmankuvaa lyömäaseena kristittyjä vastaan. Sellaiset ainakin ovat selvästi näitä Jeesuksen tarkoittamia vääriä profeettoja, jotka julistavat kristinuskosta erilaisiin inhimillisiin aatteisiin mukautettuja versioitaan. Jeesus kehottaa meitä pitäytymään hänen sanassaan, apostolien ja profeettojen kautta annetussa opetuksessa loppuun saakka. Sen nojalla meidän tulee arvioida kaikki opetukset ja opit. Näiden merkkien lisäksi, eksytysten ja väärien profeettojen ja väärien Kristusten, Jeesus puhuu sitten merkeistä luonnossa ja yhteiskunnassa. Hän sanoi, te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, että te peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän hätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Siis niin kuin mullistukset kansojen elämässä ja luonnonpiirissä ennakoivat Jeesuksen mukaan hänen paluutaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Jeesus puhuu nimenomaan sotasanomien kuulemisesta. Nykyään parantuneen tiedonvälityksen perusteella tai vuoksi me kuulemme näitä sanomia sodista suuresti. Huomionarvoista on minusta myös se, että viime vuosisataa luonnehtivat ennennäkemättömän laajat maailmanlaajuiset konfliktit, joissa kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä. Näiden lisäksi Jeesus mainitsee sitten luonnonmullistukset, nälän ja maanjäristykset. Jos me tätä taas peilaamme omaan aikaamme, niin mikäli ilmastoennusteisiin on uskominen, niin erilaiset äärimmäiset sääilmiöt ja niihin liittyvät onnettomuudet, niin kuin nälkä, ovat lisääntymässä. Ehkä voi ajatella myös maanjäristysten tuhovoiman lisääntyneen sen takia, että kaupungistuminen on keskittänyt ihmiset pienemmille alueille rakennusten keskelle. Joka tapauksessa nämä merkit ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä on aina ollut, eikä niistä voi varmasti päätellä, että Jeesuksen paluu olisi juuri nyt käsillä. Jeesushan itse sanoo, että kyseessä ei vielä ole loppu, vaan synnytystuskien alku. Synnytyskivut kovenevat ja tihenevät loppua kohti, ja näin myös Jeesuksen mainitsemat merkit. Me voimme siis nähdä niistä, että Jeesuksen paluu lähestyy, mutta emme voi sanoa tarkkaa aikaa. Näin nämä merkit pitää ottaa kehotuksina valvoa, eli pysyä uskossa valmiina Jeesuksen paluuseen. Raamattuhan puhuu näistä synnytyskivuista muutenkin iankaikkisuuden odotuksen yhteydessä. Paavali kirjoitti siitä, että miten koko luomakunta huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen saakka. Luomakuntakin odottaa Jumalan lasten lopullista lunastusta, sillä silloin myös luonto kaikkineen vapautetaan sitä turmeluksen orjuudesta, johon se on ihmisen synnin vuoksi joutunut. Jeesuksen paluu vapauttaa luonnon myös uuteen loistoon ja kunniaan. Tämän ajan luonnonmullistukset ovat ikään kuin tämän uuden luomisen synnytystuskia. Tässä on se myönteinen sisältö, että näin me voimme kauheissa katastrofeissakin nähdä ikään kuin kätkettynä lupauksen paremmasta, niin kuin synnytyskivuissa on lupaus lapsen syntymästä. Sitten siirrymme taas takaisin hengellisen elämän ja kirkon piiriin, tai ehkä parempi sanoa, että moraalisen elämän piiriin. Nimittäin Jeesus puhuu seuraavaksi kristittyjen vainosta ja laittomuuden valtaanpääsystä tulemisensa merkki. Hän puhuu siitä, että hän sanoo, että silloin kristittyjä annetaan vaivaa ja tapetaan ja heitä vihataan. Monet heistä lankeavat pois ja vihaavat toisiaan. Sitten hän varoittaa taas vääristä profeetoista ja sanoo, että laittomuus pääsee valtaan ja siksi useimpien rakkaus kylmenee. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu, Jeesus vakuuttaa. Yksi Jeesuksen kuvaamista tulemisensa merkeistä on siis se, että kristittyjä vihataan. Te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Tämä aikojen merkki on ollut kirkossa läsnä sen alusta saakka. Yleensä aina siellä, minne evankeliumi on tullut, sitä on vastustettu. Joskus tietysti se on ollut kristittyjen oma syy. Silloin kun evankeliumia on yritetty levittää miekalla, se on aivan luonnollista, että sitä vastustetaan. Mutta silloinkin, kun on toimittu Jeesuksen antaman esimerkin mukaan ja julistettu evankeliumia rauhassa ja rakkaudessa, silloinkin se on herättänyt vastustusta ja herättää edelleen. Nykyäänhän kristittyjen vaino länsimaissa ei ole toteutunut sillä tavalla, että ihmiset henkeä joutuisivat antamaan uskonsa puolesta. Mutta tietty viha minusta on havaittavissa aatteellisella tasolla. se on havaittavissa tietynlaisena niin kuin aatteellisena vastustuksena, joskus hyvinkin voimakkaana kristillisiä arvoja tai kristinuskon sanomaa kohtaan. Kristityt ovat vähemmistöasemassa ja se tuntuu usein tavalla tai toisella meidän elämässämme. Toisaalta, jos ajattelemme marttyyrejä, niin tämä on vieläkin todellisuutta ympäri maailmaa, erityisesti muslimimaissa. Tässä hiljattain, en tiedä oletteko kuulleet näistä tapauksista, mutta tässä hiljattain muistan itse vuoden sisään pari tällaista suurempaa medianäkyvyyttä saanutta tapausta. Oli iranilainen kristitty pastori, jota sitten sikäläisten lakien perusteella oltiin tuomitsemassa kuolemaan. Se tuli tietoon sen takia, että siitä oli tällainen yleinen niin kuin vetoomus, mihin pyydettiin allekirjoituksia. Toinen tapaus oli sitten, se oli Sudanissa, mutta en muista, oliko se Sudanissa vai nyt tässä uudessa Etelä-Sudanin valtiossa. Joka tapauksessa siellä oli kristitty nainen, joka oli siis, hän oli kasvanut kristittynä, mutta hänen virallinen uskontonsa valtion rekistereissä oli islam. Ja kun hän sitten niin kuin avoimesti oli kristitty, niin tämä sitten niin kuin islamilaisen lain mukaan oli islamista luopumista, mistä seurasi, mistä häntä sitten oltiin tuomitsemassa kuolemaan jonkin niin kuin paikallisen oikeusistuimen toimesta. Enkä pidä unohtaa sitäkään, että viime vuosisadalla, jos ajatellaan näitä laajoja kommunistisia järjestelmiä, siellä myös harjoitettiin hyvin systemaattista ja konkreettista kristittyjen vainoa. Näissä yhteyksissä sitten Jeesus puhuu siitä, miten kristittyjen keskuudessa monet lankeavat ja antavat toinen toisiaan vainottavaksi ja vihaavat toisiaan. Kristinuskon epäsuosio saa monet luopumaan siitä. Ja usein käy niin, että tällaiset henkilöt alkavat erityisen voimakkaasti vastustaa entistä uskoaan. Tällä tavalla he minun nähdäkseni antavat toinen toisiaan vainottaviksi. Mitä sitten tulee tähän laittomuuden valtaanpääsyyn, josta Jeesus puhuu, niin Raamattu puhuu muuallakin yleisestä moraalisesta rappiosta lopullisen merkkinä. Paavali kirjoittaa sitten toisessa kirjassaan Timoteukselle. Hän luettelee pitkän joukon ominaisuuksia, joita ihmiset viimeisinä päivinä ovat, muun muassa itserakkauden ja ylpeyden, kiittämättömyyden ja rakkaudettomuuden, hekuman rakastamisen ja niin edelleen. Mielenkiintoista on, että Jeesus liittää tämän laittomuuden valtaanpääsyn väärin profeettoihin, samoin rakkauden kylmenemisen. Väärä oppi saa aikaa väärää elämää. Tietyillä elämänalueilla moraalin höltyminen länsimaissa, erityisesti perheen ja ihmiselämän kunnioittamisen alueella, on osaltaan seurausta siitä, että kirkkojen opetus on muuttunut väärien oppien vaikutuksesta. Paljon voidaan johtaa 1800-luvun saksalaiseen liberaaliteologiaan suuntauksiin. Jumalan sanan vastainen oppi itsessään on myös laittomuutta. Rikkoahan se lain toista ja kolmatta käskyä vastaan. Mutta näiden synkkien merkkien keskellä Jeesus antaa yhden valon pilkahduksen. Hän sanoo, että hänen paluunsa merkkinä on se, että evankeliumi pitää saarnattamaan kaikille kansille. Tämä on ihana merkki. Nykyäänhän Jumalan armosta evankeliumi on levinnyt laajemmalle kuin koskaan ennen. Jokaisella on siis tilaisuus. Jeesuksen tarkoitus on, että kun evankeliumi leviää kaikkialle maailmaan, jokaisella on tilaisuus välttää se tuomio, joka synnille kuuluu. Sitten on vielä yksi erikoinen seikka, jonka Jeesus myös mainitsee paluunsa merkkinä. Ja se on se, ettei sitä odoteta. Jeesuksen paluun merkkinä on siis se, että kukaan ei odota sitä. Tai ainakaan moni ei odota sitä. Raamattuhan puhuu monessa paikassa siitä, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Jeesus muistuttaa Te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Näin hän haluaa pitää meitä jatkuvasti valmiina. Hän haluaa, että me elämme iankaikkisuutta vasten. Meidän on pidettävä mielessä se, että tarkkaa aikaa ei voi tietää kukaan. Tiedämme sen, että Herran paluu lähestyy. Aivan varmaa on ainoastaan se, että se on itsestään selvästi nyt lähempänä kuin koskaan. Valvotko sinä? Jeesus ei opeta näitä asioita vain yleisenä tietona, vaan ne on tarkoitettu jokaisen sydämelle rohkaisemaan ja kehottamaan meitä uskoon. Herra haluaa, että me elämme Jumalan yhteydessä ja valmiina kohtaamaan hänet sitten, kun tämän ajan verho vedetään pois meidän ja Jumalan kirkkauden väliltä. Mutta jos me olemme uskossa Kristuksen turvissa, niin kohtaamme Jumalan isänämme, koska meillä on Kristus vapahtajana. Jos me ajattelemme jälleen tätä päivää, niin Jeesuksen paluun odotus on vähäistä, ainakin meidän ympäristössämme. Jeesus viittaa tässä puheessaan vedenpaisumukseen esikuvana lopun ajoista. Maailma menee menojaan, niin kuin Jeesus sanoo, syövät ja juovat ja menevät naimisiin ja tekevät kaikkea muuta tavallista, mutta eivät muista Herraansa. Tämä on siinä mielessä tärkeä huomio, että vaikka Jeesus puhuu näistä suurista katastrofeista ja merkeistä, niin hän antaa kuitenkin ymmärtää, että tällainen normaali elämänmeno jatkuu loppuun asti, niin kuin ennen vedenpaisumusta. Ostaminen ja myyminen ja ihmissuhteet, syöminen ja juominen, tällaiset tavalliset asiat jatkuvat. Ihmiset elävät niitä varten, niitä katoavia iloja varten, jotka ne tuovat, kiinnittävät sydämensä epäoleellisiin ja pysymättömiin asioihin. Jeesus puhuu myös päihtymyksestä. Kirjaimellisen päihtymyksen lisäksi maailma elää henkisessä päihtymyksessä. Eikä meitä kristittyjä erota tästä menosta mikään muu kuin Jumalan armo. Meidän täytyy siis pitäytyä nöyrästi Jeesuksen armoon ja rakkauteen, että me etsisimme sitä, mikä on hyvää elämässämme. Sillä tavalla me voimme välttää lyhytnäköisen ahneuden ja sen, että keskittyisimme vain tämän elämän projekteihimme ja laiminlöisimme ne todella tärkeät asiat elämässämme. Kun siis ajattelemme tätä lopun merkkiä, että sitä ei odoteta, niin siihen kuuluu myös tämä asia, että nämä suuret ahdistukset, joita Jeesus ennusti, eivät kohtaa kaikkia. Se normaali elämänmeno jatkuu. Luther erityisesti kiinnitti huomiota siihen saarnatessaan tässä tekstistä. Eli tällaisia asioita, joista Jeesus on puhunut, niitä tulee niin, että ne ovat kaikille nähtävinä merkkeinä, mutta kuitenkin se, nämä niin kuin ahdistukset ja vaikeudet eivät kohtaa kaikkia ihmisiä sillä tavalla, että tämä normaali elämänmeno loppuisi. Tämä on tärkeä huomio sen takia, että joskus esiintyy sellaista opetusta, että ennen loppua tulisi niin kuin joku tällainen aivan käsittämättömän globaalin tuskan aika, jolloin niin kuin, sitten siihen liitetään milloin minkäkinlaisia ajatuksia, mutta niin kuin, ajatus on se, että joku tällainen niin kuin aivan käsittämätön ulkoinen niin kuin paine tulisi ennen sitä, mutta sehän ei taas sitten sovi yhteen tämän kanssa, että ihmiset elävät edelleen syöden ja juoden ja naiden ja naittain, niin kuin Jeesus sanoo. Tämäkin osaltaan kehottaa meitä valvomaan, että meidän ei pidä ajatella, että nyt niin kuin joku tällainen merkki olisi vielä sillä tavalla toteutumatta, että me voisimme sanoa, että Jeesus ei voi palata vielä. Kaikissa näissä Jeesuksen ilmoittamissa merkeissä on siis tärkeänä huomiona se, että me voimme hyvällä syyllä ajatella niiden kaikkien toteutuneen. Emme voi varmasti tietenkään sanoa, että Jeesuksen olisi palattava nyt, mutta perusajatus on se, että meidän on oltava valmiina siihen jo nyt. Ja näin kirkko on ajasta aikaan lukiessaan näitä Jeesuksen paluun merkkejä asettanut itsensä iankaikkisuuden eteen ja ajatellut, että Jeesuksen paluu on pian käsillä. Puheensa loppupuolella Jeesus sitten kuvaa sen, millainen hänen tulemisensa on. Me siitä jo vähän puhuimme. Se on suuri ja julkinen tapahtuma. Jeesus puhuu siitä, että siihen liittyy tiettyjä kosmisia merkkejä. Hän käyttää sellaisia ilmaisuja, että tähdet putoavat taivaalta ja aurinko pimenee. Ajatus on siis se, että siihen liittyy, siinä yhteydessä tapahtuu jotain tällaisia lopullisia mullistuksia, mitkä niin kuin liittyvät siihen, että sitten tämä nykyinen maailman aika katoaa ja luodaan uusi maailma. Epäuskoisille se on kauhun aihe, mutta valituille ilo, sillä heidät kootaan kotiin. Mitä me voimme näistä merkeistä sanoa? Sen, että ne ovat ehkä jo kaikki toteutuneet, niin kuin äsken totesin, mutta varmuudella emme voi Herran paluun ajankohtaa tietää. Herra opettaa seurakuntaansa tällä tavalla elämään hänen läheisyytensä tuntien. Ja näin me emme anna ohimenevien asioiden ja toisarvoisten asioiden, rahan ja tavaran, tällaisten asioiden tulla keskeisimmiksi itsellemme. Herra kehottaa meitä tutkimaan itseämme. Olemmeko me valmiina? Olemmeko me uskossa? Missä meidän perimmäinen turvamme on? Mutta toisaalta hän julistaa meille evankeliumia. Hänhän sanoi, kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Lopun lähestyminen kehottaa meitä toimimaan. Tehkäämme sen tähden hyvää kaikille, kun vielä aikaa on, mutta erityisesti uskon veljille meitä kehotetaan. Tähän sisältyy evankeliumin tunnustaminen ja levittäminen, seurakunnan sisäinen rohkaiseminen ja apu. Tämä on myös hyvin tärkeä puoli tässä. Ajatus ei ole vain se, että me menemme ulospäin levittämään evankeliumia niin paljon kuin mahdollista, totta kai myös se, mutta myös se, että me pidämme huolta toisista kristityistä ja kristittyjen laumasta. Hebrealaiskirjassa kehotetaan, älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne, vaan kehottakaa toisianne, mitä enemmän näette sen päivän lähestyvän. Eli kehotus pitäytyä Jumalan sanaan ja sakramentteihin, pysyä niiden yhteydessä, liittyy olennaisesti tähän lopun lähestymiseen. Eli siis siinä on nämä kaksi puolta, on ulospäin suuntautuva työ, mutta myös tämä sisäänpäin suuntautuva huolenpito. Ja molempiin meitä kehotetaan Raamatussa. Ja totta kai siis myös yleisesti hyvän tekeminen uskon veljille, mutta myös kaikille, niin kuin tuossa aiemmin lukemassani Raamatun kohdassa on. Lyhyesti siis näin, että tämä Jeesuksen tulemisen merkit kehottavat meitä valvomaan, pysymään uskossa. Ne julistavat meille lakia, kehottaa meitä itse tutkiskeluun. Ja pitämään mielessämme se, mikä on tärkeintä, hylkäämään tällaisen niin kuin väärän sitoutumisen toisarvoisiin asioihin. Julistavat evankeliumia siitä, että meidän vapautuksemme lähestyy. Ja ne kehottavat meitä toimimaan, tekemään hyvää kaikille, erityisesti toimimaan seurakunnassa evankeliumin levittämiseksi ja sitten toinen toisemme rohkaisemiseksi ja tukemiseksi.